cal é a túa idea para esta escultura que vai quedar mañá instalada na Praza Mayor de Lugo? Contanos.
Bueno, pues a idea esta da escultura é es facer unha representación dunha vaca e dun carballo, porque como ven a xente que colabora en isto, que é o Concello de Lugo e Casa Grande de Sanceda, o que queren é xa que outras provincias teñen un elemento que os caracteriza, por exemplo, como é Madrid, que ten o Madroño Oso, a Catedral de Santiago, a Torre de Hércules, entonces o que eles queren potenciar, que, o que queremos potenciar con isto, é o rural gallego. Entonces, a vaca, por darlle valor aos gandeiros, aos agricultores, para que a xente se dé cuenta que o importante que é isto no, para a nosa vida diaria, e outra, por exemplo, os bosques, un árbol que nos caracteriza aquí en Galicia, e o carballo. Entonces, pues un homenaje a estas dúas cousas que temos aquí, que é o que vamos a representar mañán, e por lo menos dar valor ao que temos ao patrimonio rural, que a xente que se dé conta que isto ten, fai falta agricultores, ganaderos, fai falta de todo, e sobre todo no rural, e que a xente se conciencia de, sobre todo, de comprar cousas de cercanía, que en Galicia temos un potencial, tanto en ganadería como agricultura. Bueno, es que outras cousas, pero estamos falando do que ganadería e agricultura, sobre todo bosques.
Uh-huh. Contanos un pouco, Josi, porque ti tes unha forma moi particular de traballar. Como vas a facer esta escultura?
Pues bueno, aparte de todo o simbólico que é o rural e todo iso, como tamén me considero do rural, isto vou a dar forma, eu son escultor de motoserra. Isto, aparte, como me dicía unha vez, Galicia é moito de motoserras e desbrozadoras, pois é unha das formas que teño peculiares de darlle formas, esculturas e con motoserra. Entón, pues vamos a poner en valor estas tres actividades, que o de rural, montes e ganadería, todo iso, máis sobre todo arte con motoserra, que non está moi visto aquí en Galicia, índase Hidalgo, porque somos poucos, seremos tres ou catro, pero por aí fora casi non hai xente que se dedica a isto. Entonces, pues que mellor que unha ferramenta que se utiliza moito aquí no sector forestal, que darlle tamén unha segunda utilidade.
Sin dúbida hai algo certamente singular, particular, pero para facer unha escultura que creo que vai ter uns 2 metros de alto, hai que traer un montón de madeira. Como se organiza isto?
Pues bueno, tamén outra característica é que esta madeira non se cortou para este evento. Esta madeira trouxose, bueno, porque bueno, é de castaño, e os castaños normalmente, pues, bueno, hai varias enfermedades, e unha delas é que se está nun sitio moi húmedo, pudren as raíces e cae. Pues bueno, este trouxose da casa grande de Sanceda, que había caído xa fai uns cuantos anos, no, por, me imagino que sería por pudrición de raíces, estaba tirado, xa levaba ali uns anos tirados nunha esquina, e foi cando se decidiu facer este proxecto, e recuperouse esa árbol que xa estaba morta. Non se cortou un árbol a propósito para isto, dáselle unha segunda vida a esa árbol, entonces vai coller ainda máis valor.
Sin dúbida.
E nada, isto, pues con grúas, traes o corremolque, vais montando por pezas, porque senón faría falta un árbol dunha dimensión inmensa, senón non sai, entonces isto se vai como un puzzle, vais encaixando, vais ensamblando pezas e vais dando forma.
Ajá. E unha pregunta, Josi, máis ou menos, canto tempo che leva a ti facer unha escultura deste tipo? Canto tempo vas a estar mañá na Praza Mayor? Digo porque habrá xente que queira acercarse,
sí,
a verte.
En principio vamos a estar sobre 3 horas, que non é o que leva a escultura, e para rematala, porque xa levamos media feita, porque esta envergadura leva moito moito tempo, non é como a veces vou a competicións e concursos que tes un tempo limitado. A veces son 3 horas, a veces é media hora, a veces é unha hora, a veces danche pois 4 días. E ti en 4 días tens que quitar unha obra de arte, non? Pois nós aquí mañán vamos a dedicar máis ou menos 3 ou 4 horas para terminar e acabar de dar de forma, porque se empezáramos desde cero, faríanos falta toda a semana.
Claro. Uh-huh. Xa coñeces o lugar, que che parece? É un lugar bonito, é un lugar representativo?
Sí, espectacular, porque aparte, a ver, dentro do, no centro do concello de Lugo, con das murallas e todo iso, que máis? E aparte, outra parte, porque creo que Lugo, creo que é a comunidade que máis, se si non me equivoco, creo que a comunidade que máis cabezas de ganado ten, entonces pues que mellor que esta provincia.
Pois, Josi Cervenza, o autor desa escultura adicada ao carballo e a vaca, que dende mañá vai estar na Praza Maior de Lugo. Non lo acaba de contar, en Madeira de Castiñeiro. Ademais, recuperase un castiñeiro que caeu por si só, que non houve que cortar. Josi, graciñas por atendernos e que quede todo estupendo.
Gracias a vos.